Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Bugün 8 mart Beynəlxalq Qadınlar günüdür. Norveçin nümayəndə heyəti Bakıya gəlib. Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi ABŞ Prezidenti Barak Obamanı erməni soyqırımı iddiasını qəbul eləməməyə çağırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Bugün martın 8-ci mart Beynəlxalq Qadınlar günüdür. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu münasibətlə Azərbaycan qadınlarını təbrik edib. Həmçinin Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Endersi Azərbaycan qadınlarını təbrik edib. Deyib ki, cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrində qadınların təmsil olunması dövlətin inkişafını aparır. Əziz qadınlar, biz də sizi 8 mart Beynəlxalq Qadınlar günü münasibəti ilə təbrik edirik. Norveç Hökuməti Təhlükəsizlik Siyasəti Komissiyasının üzvləri bugün Bakıya gəlir. Komissiyaya Thomas Colin Archer rəhbərliyi eləyir. Komissiya üzvləri Prezident İlham Əliyevlə görüşəcək, Xarici İşlər Nazirliyi, Milli Məclis və Dövlət Neft Şirkətində görüşlər keçirəcək. Onlar Xarici Dillər Universitetində Norveç dili öyrənən tələbələrə də baş çəkəcəklər. Nümayəndə heyəti martın 11-də Bakıdan Tiflisə yollanacaq. İctimai Məşvərət Qurumu kimi yaradılmış bu komissiya Norveç hökumətinə təhlükəsizlik məsələlərində tövsiyələr verir. Məlumatı ANS Press agentliyi yayıb. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babazan ABŞ Prezidenti Barak Obamanı erməni soyqırımı iddiasını tanımamağa çağırıb. Əli Babazan NTV televiziyasına müsahibəsində bu cür addımın yalnız Türkiyə ilə Ermənistan arasında barışıq cəhdlərinə mani olacağını deyib. Babazan qeyd edib ki, Barak Obama hələ siyasi qabağı kampaniyaları dövründə bir neçə dəfə 1915-17-ci illər Osmanlı İmperiyası dövründə ermənilərin öldürülməsinə toxunub, Birləşmiş Ştatlar həmin dövrdə baş verənləri pisləsə də bunu soyqırımı kimi qəbul eləmirib. Bugün Bağdadda törədilmiş partlayış nəticəsində azı 28 adam ölüb, onlarla insan isə yaralanıb. Velosipedlə gedən intiharçı şəhərin mərkəzində polis akademiyasının qarşısında partlayıcı qurğunu işə salıb. Pakistanın hakim dairələri Svat vadisində talibançılarla əlbir olan 12 yaraqlını azad edib. Yerli hakimiyyətin nümayəndəsi Seyid Məhəmməd Cavid Röter agentliyinə deyib ki, məqsəd bu regionda yaraqlarla əldə olunmuş barışığı daha da möhkəmləndirməkdir. Qərb ölkələri ehtiyat edir ki, bundan sonra Svat vadisi yaraqların dayaq məntəqəsinə çevrilə bilər. Pakistan prezidenti Asif Əli Zərdari isə deyir ki, əgər vəziyyət nəzarətdən çıxsa, təhlükəsizlik tədbirləri qüvvələri işə qarışacaq. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı ABŞ prezidenti Barak Obamanın Taliban hərəkatındakı mötədil qüvvələrlə mümkün danışıqlara işarə vurmasını alqışlayıb. ABŞ prezidenti Barak Obama sülhün yolu və mötədil saydığı talibançılarla danışıqları təsdiqlədi, etiraf elədi. Bu, yaxşı xəbərdir. Bu, bizim çoxdankı mövqeyimizə dəstəkdir və biz bunu yüksək qiymətləndiririk. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı. Barak Obama New York Times'ın internet saytına verdiyi müsahibəsində deyib ki, İraqda bəzi sünni qiyamçıların Əl-Qaidadan ayrılaraq danışıqlar masasına dönməsi uğurla nəticələndi və bu, Əfqanistanla Pakistanda da mümkün ola bilər. Birləşmiş Ştatlar yaxın 6 ay ərzində İraqdakı qüvvələrinin sayını təxminən 12 min ixtisar eləyəcək. Bu barədə Qərb agentlikləri Amerika hərbiçilərinə istinadla xəbər verir. Hazırda İraqda təxminən 140 min Amerika əsgəri var. ABŞ prezidenti Barak Obama 2010-cu ilin avqustunda İraqda hərbi əməliyyatların tam dayandırılacağını vəd edib. İraqda qadınların vəziyyəti həddən artıq ağır olaraq qalır. Oxfam International təşkilatının Beynəlxalq Qadınlar Günü ərəfəsində yaydığı hesabatda belə deyilir. Hesabatda deyilir ki, 2003-cü ildən bu yana İraqda qadınların 55% hərbi əməliyyatlara, zorakılığa və ya iş axtardıqlarına görə yaşayış yerlərini dəyişməli olublar. Rəyə soruşulmuş qadınların 4-də 1-i işməli su qıtlığından əziyyət çəkdiklərini, 3-də 2-si isə gün ərzində cəmi 6 saat onlara işıq verildiyini deyib. Dəməkdə ABŞ və Suriya rəsmiləri arasında görüş olub. ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Jeffrey Feltmanla Ağ Evin köməkçisi Daniel Shapiro, Suriyanın Xarici İşlər Naziri Valid Əl-Müəllim və digər ölkə rəsmiləri ilə görüşüb. Danışıqlar zamanı iki tərəfli münasibətlər və regional problemlər müzakirə olunub. Bu, 2005-ci ildən bu yana iki ölkə arasında keçirilən ilk yüksək səviyyəli görüşdür. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir.
Hə Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəcəb olacaq.
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW, SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Qalayey İlk əkinçi var ha. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycanın tarix və mədəniyyətində öz yeri olan iki şəxsin, Nigar xanım Qayıbova və general Əlağa Şıxlinskinin ailə dastanını vərəqləyəcək.
İmperiyanı bürümüşdü onun adı, şöhrəti, amma bir qızı da çox görmüşdünüz.
General Şıxlinskinin Nigar xanıma yazdığı şiirdən və Üzeyir bəyin həmin şiirə yarımçıq bəstəsindən sonra tutacaq.
Səni ziyarət eylərəm, sənə ibadət eylərəm, həm çox sədaqət eylərəm.
Əlağa Şıxlinskinin xatirələrini dinləyəcək.
Mənim hər şeyim, həm səadətim, həm də səhətim onunla getdi.
Və hər dəfə yazıcı jurnalist Şəmistan Nəzərlinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Nigar xanım Peterburq və Sarkselo Qadın Xeyriyyə Cəmiyyətinin sədri olub orada hələ.
Öncə bir xəbər. Ötən il tanınmış yazıcı və jurnalist Şəmistan Nəzərlinin General Şıxlinsk ömrü kitabı çapdan çıxdı. Çar Rusiyası dönəmində top tanrısı ləqəbi ilə adı dillərdə gəzən Azərbaycanlı generalın Şıxlinsk üçbucağı nəzəriyyəsi Avropanın hərb məktəblərində indi də tədris edilir. Müasir hərbi anlayışların türk dilində verilməsində, ikidilli peşəkar lüğətlərin yaradılmasında olan xidmətləri və ədəbi yaradıcılığı General Şıxlinskin adını Azərbaycan mədəniyyət tarixində də əbədiləşdirib.
Səni bəs nə var, qaytarar, qaytarar.
Bu izdə Azərbaycanın tarix və mədəniyyətində xüsusi yeri olan iki şəxsin, Azərbaycanın məşhur ziyalı xanımlarından biri Nigar xanım Qayıbova və general Əlağa Şıxlinskinin sevgi tarixçəsini vərəqləməyə qərar verdik.
Səndən təsəlli bir zabit mundiri.
Bu iz onların izi olsun dedik, onların işığına yığışaq, onların ruhunu şadlandıraq dedik.
Hay ver mənə, cənab leytinat.
Yazıcı və tanınmış araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərli əslində bəlkə də ilk dəfə eşidəcəyiniz bu dastanın ən dadlı parçalarını anbağın söyləyəcək. Bizə xoş gəldiniz Şəmistan bəy.
Sağ olun, xoş gəldiniz.
Hər dastanın bir ön gəzişməsi var, duvaq qapması. Bu dastanı eşidən nə qazanacaq və eşitməyən nə edəcək sizcə?
Bu dastanı eşidən qazanacaq. Nə mənada? Çünki Nigar xanım kimi ziyalı qadın haqqında söhbət açmaq əlbəttə mənim üçün böyük fəxrdir. Amma inanıram ki, dinləyici üçün də bu çox böyük fayda verəcəkdir. Çünki o qadın təpədən dırnağa, anadan gəlmə ziyalı olubdu.
Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkcə Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır. Bu sevgi dastanı 19-cu əsrin sonlarını və 20-ci yüzyılın əvvəllərini söz alır. Amma sadəcə sevgi dastanı olaraq qalmır. Lütfən söyləyin Şəmistan bəy, kimdir Nigar xanım və kimdir Əli bəy və onların mədəniyyətə nə dəxli var?
Nigar xanım çox köklü bir nəsildən, ziyalı və zədayan nəslində dünyaya gəlmiş bir adamdır. Onun atası Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə 35 il Zaqafqaziya müftüsünün rəisi olub. Görkəmli din alimidir. Görkəmli din alimi olmaqdan başqa da Azərbaycanda ilk dəfə 18-19-cu əsr Azərbaycan şuaralarının şeirlərini tərtib eləyən 4 ciltlik əsər yazan Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadədir. Nigar xanım belə bir ailədə. Anası Saadət xanım Mirzə Vəlizadənin, daha doğrusu Molla Vəlizadənin, böyük şair Vidadinin dost doğma nəvəsidir.
Ey sevdiyim, ey dilruba, səbrim qərarımsan mənim. Səd mərhaba, səd mərhaba, nə türfə yarımsan mənim. Görən səni, ey nazənim, deyər bəhbə, səd afərin. Dünyada mislin yox yəqin, əcəb dillarımsan mənim.
Nə Leyli və Məcnundan, nə Romeo və Cülyettadan danışırıq. Nə Füzulidən, nə Şekspirdən söz açırıq. Əli və Nigardan danışır, həyatdan söz açırıq.
Əlağa Şıxlinskinin anası Şahyəmən xanım, Vidadinin dost doğma nəvəsi Əlağa Şıxlinskinin anasıdır.
Yəni qohumdular bunlar.
Çox yaxın qohumdular. Üstəlik də Nigar xanımın atası Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə ilə Şahyəmən xanım əmi qızı, əmi oğludular. Əlaha Şıxlinskigil ailədə 11 uşaq olublar. İsmail ağanın, Hacı İsmail ağanın ən böyük arzusu oğlanlarına ali təhsil vermək, ziyalı kimi yetişdirmək. Daha kətdə qalıb çoban çoluq olmağı istəmirdi. Ona görə də 1881-ci ildə Qazağa gələn Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə o vaxtı çərəkə məktəbləri deyirlər, dini məktəbi, molla məktəblərini yoxlamağa gəlirdilər. Onda qohum kimi bunlarda da qonaq olur. Əlaha da yaşca kiçik olsa da, amma boyca nəhəng imiş rəhmətlik, nazik bel, gözəl göçəkdir, qaraşın yaraşıqlı bir gənc imiş. Deyib ki, Hacı İsmail, oğlum harada oxuyur? Deyir, harada oxuyur, heç yerdə Salahlı məktəbini bitirib, dini məktəbi. Amma indi istəyirəm ki, arzum budur ki, yüksək ali təhsil alsın. Deyir, bunu icazə verir, mən aparım. Hacı İsmail ağa da, Şah Yaman xanım da icazə verirlər. Əlağanı götürür, aparır, Tiflisə qoyur. O vaxtın Semyon Monastırçevin hərbi şəxsi gimnaziyası var imiş. Şəxsi gimnaziyasına təhsilə qoyur. Və buranı əla bitirəndən sonra Əlağa Şıxlinskinin ali təhsil alması üçün demək Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadənin təklifi ilə bunu Peterburqa göndərir. Peterburqa bu gedib 1886-cı ildə Mikhailovsk ali hərbi məktəb deyirdilər, artilleriya məktəbi. Ora birbaşa qəbul olub və təhsilini burada davam elətdir. Sizə xüsusilə demək istəyirəm ki, bu dinləyicilər eşitsin bunu ki, imperiya dövründə Əlağa Şıxlinskinin 18-ci il, 17-ci ilə qədər Rusiyada min yox. Mənə belə gəlir ki, milyonla Rus generalları var idi. Amma heç birinə artilleriyanın Allahı kimi fəxri tutul qismət olmadı. O bizim elə oğlumuza, bizim xalqın o görkəmli oğluna Əlağa Hacı İsmail oğlu Şıxlinskiyə qismət oldu ki, 1865-ci ildə anadan olmuşdu. Aprelin 23-ündə dünyasını dəyişdi. Şura dövründə, Sovet dövründə 1943-cü il avqustun 18-də. Əlağa Şıxlinski təkcə təpik generalı, hərbi pagon daşıyan general deyildi. Həm də o hərb elminin banisidir Azərbaycanda. İlk Rusça-Türkçə hərbi lüğətin Əlağa Şıxlinski yaradı. İlk hərbi bilik jurnalını Əlağa Şıxlinskinin təşəbbüsüydü. Azərbaycanda ilk hərbi aypara cəmiyyətini, bu yaxınlardan da 80-liyi keçirildi cəmiyyətin, orada da xüsusi qeyd olundu ki, Əlağa Şıxlinskinin təşəbbüsü ilə yaradılıb bu. İlk ordunun yaranması, təməl daşının qoyulması 1918-ci il noyabrın 17-sində Tiflisdə məhz Əlağa Hacı İsmail oğlu Şıxlinskinin xidməti.
Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkcə Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır.
Təsəvvür eləyək ki, 19-cu əsrin sonlarıdır. Sular dumduru, göylər masmavi, Nigar xanım və Əli bəy necə lazım duyğulu? Yollar necə ayrıldı?
Qara yerlər mən deyərdim ki, din xadimini tamahından əsdi. Tiflisdə olan vaxtı Nigarla bunlar sevişirdilər.
Hüsnün gözəl ayətlərin sevgili canım.
Peterburqa gedəndən sonra bir müddət məktublaşma elə bil ki azalır, kəsilir. Və həmin dövrdə milliyyətcə acar olan, dini müsəlman olan Məmməd bəy Palavandovu Qazağa hakim təyin elədilər. Yəni pristav təyin elədilər. Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbovla Məmməd bəy Palavandov hələ Qori seminariyasında tanış idilər. Məmməd bəy Palavandovun Qazağa hakim təyin olmağını eşidən Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə dostunu təbrik eləmək üçün Tiflisdə yaşadığı Şeytan Bazar indi 11 üstürür, Subserkis küçəsində ora qonaq dəvət eləyir ki, təbrik eləməyə bunun. Və qonaq dəvət edəndə bu da təbii həyat yoldaşı ilə gəlib. Bunlar da Divaryan nəsil Zadagan ailəsindəndir. Və gələndə Məmməd bəyin həyat yoldaşı Gülsüm xanım Nigarı görür. Əl çəkmir ki, bunu oğlum olacam. Nə qədər bunun anası Saadət xanım, Nigarın anası deyir ki, bu bibisi oğula tehlidir, gözləyirik, bugün sabah evlənəcəkləri oğlan zabitdir, uluq eləyir, ona görə də bu məsələ balacaq deyib, yox ki, yox, mən oğlum olacam. Nə isə əl çəkmirlər bu qonaqlıqdan sonra 3 dəfə, 5 dəfə gedib gələndən sonra müftiyə elçi düşürlər ki, müftü sən sözün keçirdi, o zaqal, o zaqal, müftüsüdür, şəxsiyyət idi bunlar. Bu nə qədər ilə əl çəkmir, onda oğlu Dəviriş bəy Palavandova bunu nişan nişanlayırlar. Ve Şıxlinskilər, Qazağın əksər ziyalılar ve o Tiflisdə o vaxt çox idi. Vəkilovlar, əfəndiyevlər çox yaşayırdılar o vaxt. Yasbəylər xüsusilə çox idi. Ve onlar deyirlər ki, ay Mirzə Hüseyin efendi, bu nə idi belə? Axı deyilini qoyduğunuz qızı verdiniz acara. Nə məsələdir? Deyir ki, birisi də var, mən nigarı gözümdən heç yerə qoya bilmərəm. Amma yalan deyirdi. Allah rəhmət eləsin. Mən nigarı gözümdən heç yerə qoya bilmərəm. Nigar mənim katibim kimidir. Axı bu ərəb əlifbasından nigar çox savadlıdır. Həm rus dilində, həm ərəb əlifbasından. Mənim yazılarım üzünü köçürməkdən, nə bilim nə. Mən qızımı gavurların içinə vermək istəmirəm. Əlağa hərbiçidir. Baxmayaraq istedadlıdır. Hərbiçidir. Şələsi dalındadır. Bugün bu şəhərdə, sabah o biri şəhərdə. Mən istəmirəm ki, qızım yad şəhərlərdə, gavur şəhərlərində yaşasın. Bahanə idi bunun hamısı. Çünki bunlar əl çəkirdə vermişdi. Hə demişdi. Daha bir dilindən çıxmışdı. Və Əlağa bunu eşidən Əlağa bundan ümumiyyətlə nə Qazaq, nə Tiflisə gəlmədi. Ta 1908-ci ilə qədər.
Gözəl zahirdə surətin, gözəl batin, təbiətin, gözəl hər işdə qeyrətin, namusum ağrımsan mənim. Mənim baharda bülbülüm, mənim qızılca sümbülüm, gülşənlərdə zərif gülüm, bağlarda bağrımsan mənim.
Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkçi Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır.
Hansı sınaqdan çıxdı, hansı əngəllər aşdı? Başlayıq zaman əngəlindən. Və nəhayət, sevən ruhlar nə vaxt qovuşdu?
1902-ci ildə Dəvriş bəy Palavandov, Nigarın əri, vəfat edir. Sərxoşluqla məşğul imiş. Onlarda bir oğul qalıb və Nigar oğlu da götürüb gəlir Tiflisə. 1908-ci ildə isə Port Arturuna artıq qayıtmışdı Əlağa Şıxlinski və Əlağa Şıxlinski gəlir.
Bu uzun illərdə Qazağa gəlməmişdi. Azərbaycana gəlmişdi.
Azərbaycana gəlməmişdi.
Xoş müjdəli bir savaşdan pay ver mənə leytinant.
Küsmüşdü könlünə. Var yox, bir qız istəmişdi, onu da vermirdiniz. Halbuki imperiyanı bürümüşdü onun adı, şöhrəti. Amma bir qızı da çox görmüşdünüz. 1908-ci il noyabrın 21-də bütün imperiyada Georgi Pabedinosov günü keçirilirdi. Yəni orden təqdim olunma günü. Port Arturda vuruşanların ordeni həmin günü təqdim olunmalıydı və Yekaterinsk sarayda Çar 2. Nikolay, İmperator 2. Nikolay təqdim edilmə mərasimi keçirir. Hamı gəlir ordenini almağa, Əlağa bir əlində çəlik, bir də sol budundan yaralanmışdı Port Arturda. İrin verirdi yara, sağalmırdı. Ona görə xrom qəşəng çəkmə çimişdilər bu ayağına. Çünki şiş var idi ayağında. Bu axsiya-axsiya gələndə imperator baxır buna diqqətlə, deyir ki, döyüşdən, müharibədən gələn zabitdən soruşmazlar ki, niyə axsıyırsan? Əgər sizin yaranı sağalmayın, deyək kimi. Deyib, Əlazirət, yaram sağalmır. Görkür, çox dərindədir. Ülürsəm elə irin verir. Həkimlərin də məsləhəti ilə mineral sularda deyilə bu müalicə olunmalıdır. Onda imperator əlini sıxır, Georgi Pabedinosovun 4-cü dərəcəsini verməklə, deyir sizə, xəzinə hesabından 6 aylıq Yesintükdə müalicə suyunda müalicə olunmağı xəzinə hesabından xərç verirəm. Və gəlir bu Yesintikidə cəmi cümlətanı 2 ayda bunun yarası sağalır. Suyun gücünə bax ha. 2 ayda yarası sağalır, hələ 4 ayda bunun vaxtı var. Körəlir,
vətən
5 ay, 5 addım yer. Neysə, sizə gəlmir, dayısı evinə gəlmir. Birbaşa Qazağa gəlir, özü yazır ki, bütün nahiyə, Borçaldan tutmuş Gəncəyə qədər olan o bütün o qəzalar ayağa qalxmışdı. Bütün günü deyir, mən ziyarətə gəlirdilər. Bir gün bunun gələcək böyük qaynı doktor Bahadır bəy Qayıbov, müftünün oğlu, böyük oğlu, həkim yoludur. Bu gəlir, qlara deyir, Əlağa, anam səni qonaq çağırır. Deyir, məyər müftü çağırmır məni qonaq. Başa düşür də burada. Deyir, ya müftü də çağırır, amma anam deyir ki, inad edir ki, bizə qonaq gəlsin. Və durur gedir, o qonaqlıqda görür ki, Nigar buradadır.
İnsaf elə xoş sözlə, məni gəldin deyir.
Amma Nigar buradadır, necə buradadır? Nigar da unutmayıb bunu. Nigar elə oturub ki, tüm varlığından kədər, qəm tökülür. Bu soruşur ki, axı nə məsələdir bu? Niyə öz ailəsində deyil? Bu niyə buradadır? Deyirlər ki, biz belə-beləri sərxoşdan rəhmətə getdi, uşağı da götürüb gəlibdi. Uşağı da götürüb gəlib, amma uşaq indi yoxdur. Əmisi götürüb uşağı da gedib Türkiyəyə. Heç bir xəbər yoxdur, nə əmidən, nə uşaqdan. Onda rəhmətli deyir ki, verilməyəcəm nigara. Şükür eşkilə qalxırlar, düşürlər nə deyir, yəndə xilə. Evlənəcəm, qutarmıyım.
Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkçi Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır.
Şəmistan bəy, keçək proqram boyu səslənən Ey sevdiyim, ey diluva şeirinə. Yaranma tarixi mümkünsə.
O şeirin yaranma tarixi 1911-ci ilin sonlarında, qışında ora çox soyuq yerdi. Öyle düzəngah yerdi, mən getmirəm də bayaq dedim, Çark Selo, Çar kəndi deyilən yerdi. Nigar xanım qışı gəlib Tiflisdə atası evində qalıb. Görür ki, canlıq varmış. Ona görə qalıb. Sonra qismət eləmədi Allah bunları övlad. Nəysə, onda Darıxan Ələğaş Xrinski məhz belə bir şeir yazıbdı.
Mənim baharda bülbülüm, mənim qızılca sümbülüm, gülşənlərdə zərif gülüm, bağlarda bağrımsan mənim.
Şeir o qədər gözəldir ki, adam inana bilmir ki, 47 il pagon gəzdirən, yad bir mühitdə, Rusiyada gavurlar içərisində yaşayan adam belə lirik şeir yaza bilər. Üzeyir bəyin bu şeir çox xoşuna gəlmiş həmişə.
Hər gecəm oldu kədər, qüssə fəlakət sənsiz. Hər gecəm oldu kədər, qüssə fəlakət sənsiz.
Üzeyir bəyin arxivində də bu şeir var. Və 1948-ci ildə, bilirsiniz də, Üzeyir bəy Hacıbəyov, noyabrın 28-ci səhv eləmirəmsə, dünyasını dəyişdi. Və səhər açılanda görürlər ki, notu üstündə, not qalıb daha doğrusu, piyanonun üstündə notda yarımçıq ki, bəndinə romans yazır. Ey sevdiyim, ey dünuba, səbri qərarımsan mənim, sən mərhaba, sən mərhaba, nə türfə yarımsan mənim. Bax, bu gözəl bir şeydir. Üzeyir bəyin dəst xətt, Üzeyir bəyin musiqisi tapılsaydı, heç olsa o iki bəndi ifa elətdirə bilərdik.
Həlin ol cəlbiliyən vəslinə and içdim inan.
Nostalji on se ressemble.
Bir gün hələ Peterburqda olanda Fransızlar təlim məşqə gəlibdilər. Çarsk Siloda təlim meydanı, Luqa şəhərinin yanında Çarsk Silonun arasında mən gedib baxmışam ora, təlim meydanı. Çox Avropada ən məşhur təlim meydanı, hərbi təlim meydanı. Orada general Dezavie Fransızla Ələğaş Xrinski dostluq münasibəti yaradılar. Məşhur adam idi. Hamısı deyir ki, Ələğaş Xrinski oturub dursun və bu bir gün Ələğa bunu qonaq dəvət edir ki, mən şərqliyəm, bizdə yaxşı şərq plovu olur. Gedək bizdə nahar elər. Gəlirlər evə nahar eləməyə. Bu fransız da danışıb Ələğamdan Ələğa az çox başa düşülmüş. Deyir ki, məndən yaxşı həyat yoldaşım bilir. Görür ki, tər təmiz fransızca danışır Nigar. General Dezavie heyrətlə qayıdır, deyir ki, adam, Parisdə nə qədər yaşamısın, neçə il yaşamısınız? Deyir, mən heç vaxt Parisdə olmamışam, görməmişəm Parisi. Rusiya ərazisinə hələ ömründə kərara çıxmamışam. Deyir, axı siz təmiz Paris ləhcəsində danışırsınız.
Başqa hansı dillər bilirdin Nigar
xanım? Ərəb, fars, rus, bir də ki, bayaq dediyim fransız dilini. Demək, Nigar xanım Tiflisdə yaşayırdılar, amma kətləri Salahlıya tez-tez gedib gəlirdilər. O vaxtda Salahlıdan Kürü ayına keçmək üçün paromla keçib Salahlı stansiyasını keçirdilər. Oradan qatar oturub Tiflisə gedirdilər. 1886-cı ildə yenə belə bir yay tətilində gələndə bunlar keçirlər Kürü tərəfə gəmi ilə və qatara oturmaq istəyəndə 3-4 fransız və rus gəlir. Fransızlardan biri baxır, bu da anası ilə gedir. Baxıq, bizim geyim də bilirsiniz də, başı bağlı, belə bağlı. Fransızın biri baxır bunlara, ana balıya, fransızca qayıdır, deyir ki, fikir ver, Yanındakına deyir, fikir ver ki, görünək gözəl mələk kimi qadındır. Amma haif ki, heyvan kimi başından bağlayıb dözünü. Anası Saadət xanım deyir ki, qızım, onlar nəsə sənə baxıb danışırlar. Nə deyirdilər onlar, sən fransızca bilirsən, oxumalar keçirdilər. Deyir, ana, dillənmə, o fransız məni təhqir elədi. Mənim geyimi və məni təhqir elədi. Deyir, cavabını verəcəm ona dillənmə. Qatar gəlir, gedirlər, filisə yaxınlaşanda Nigar xanım o fransızdan soruşur. Təmiz fransız dilində deyir ki, cənab Tiflisə çox mu qalır, bura naftilikdirmi? Gəndi, fransın gözü kəlləsinə çıxır. Cavab əvəzində dönə-dönə qatlarını bizə istəyir ki, mən üzr istəyirəm, mən elə bildim ki, siz heç rus dilini bilmirsiniz. Siz fransız dilində də belə gözəl danışırsınız.
Səni ziyarət eylərəm, sənə ibadət eylərəm, həm çox sədaqət eylərəm. Çün sən nigarımsan mənim. Mən aşiqin adı Əli, verdim bu dərsi bilməli, eşqindən olmuşam dəli, sən ahüzarımsan mənim.
Uzun illərdən, bitməz bilməyən ayrılıqlardan sonra iki ürəyin birləşməsi, iki Azərbaycanlı intellektualın, iki zadəganın bir ailə dastanı. Şəmsdan bəy, öz sevgi və yaşam tarixçələri ilə hansı həqiqəti təsdiqlədilər və ya hansı uydurma təsəvvürü boşa çıxardılar Nigar xanım Bəli bəy? Məsələn, onların Leyli və Məcnunla, Əsgər Gülçöhrədən, Sərvər Gülnazdan fərqi nə idi?
Axı, onlar real qəhrəman deyil, bunlar realdılar. Məsələn, Əli Aşıqlinski yazır ki, 22 illik yaşayışımızın səmasında bir dəfə belə qara bulud görünmədi. Yəni, biz heç vaxt mübahisə eləmədik. Bunlar o qədər ilk sevgidən, o qədər qidalanıb, o qədər ilk sevgini bunların varlığında yaşayırdı ki, bunlar heç vaxt bir-birindən ayrılmayıblar. Bu Nigar xanım Əlağıya bərabər də savadlı bir qadın olub, ziyalı qadın olub. Təsəvvürləsəm, 21-ci ildə Yeni Fikir qəzetində bunun silsilə məqalələri var. Nizami nə üçün farsça yazmışdır? Rus dilində, Rus İnvalid qəzetində bunun silsilə məqalələri. Nigar xanım Peterburq və Sarkselo qadın xeyriyyə cəmiyyətinin sədri olub orada hələ. Mən o siyahını da tapdım jurnaldan. Ruski artist jurnalda çap olunubdum. Kimdir bunların? Bunun tabirində olan qadınların siyahısı da var. Məndə nəsib götürməmişəm. Zinoviyevin qadını və Zinoviyevin bacıları. Plexanov və Plexanov bacıları. Kimlər yoxdur orada? Dvaryan nəsil? Qalitsinlər.
Uzun illərdən, bitməz bilməyən ayrılıqlardan sonra iki ürəyin birləşməsi, iki Azərbaycanlı intellektualın, iki zadəganın bir ailə dastanı.
1931-ci il avqustun 12-sində Nigar xanım dünyasını dəyişdi. Goodbye! Həmin ilə Əlağıya iki zərb oldu. Bir həyat yoldaşını itirdi. Bir də 47 illik silah yoldaşı Mehmandarov itirdi. 31-ci il fevralın 12-sində. Və bu ağır zərb oldu bunun üçün əlbəttə.
...1909-cu il oktyabrın 27-sində 44 yaşındaykən Mənzə Qafqaziya müftisi Mirzə Hüseyin Əfəndi Qayıbovun qızı Nigar xanımla evləndim. Bu dəyişiklik mənim həyatımı işıqlı bir yola, parlaq səadətə yönəltdi. Bir yerdə keçirmiş olduğumuz 22 illik həyatın aydın səmasında bir bulud ləkəsi belə görünmədi. Fitrən istedadlı olan, yaxşı təhsil görmüş, mülayim xasiyyətli Nigar xanım ailə səadəti üçün yaradılmış bir qadın idi. Mən bu səadətə tam mənası ilə nail oldum. Lakin 1931-ci il avqustun 15-də Nigar xanımın ölümü mənim üçün ən ağır zərbə oldu. Mənim hər şeyim, həm səadətim, həm də səhətim onunla getdi. Əli Ağa Şıxlinskinin Xatirələrim kitabından
11 il Nigar xanımdan gecə ölüb bu. 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq Nigarın qəbrinin üstündə idi. Və vəsiyyəti var orada kitabda mən vermişəm, 4 vəsiyyət yazıbdı. Və 4 vəsiyyətin 4-ündə də deyir ki, məni sevimli Nigarımın yanında dəfin edərsiniz.
Çox sağ ol.
olun Şemistan Bey. Yani, bize şeref verdiniz.
Evet, borcumuzdur, borcumuzdur.
General Şıxlinski'nin ve meşhur ziyalı hanım Nigar Qayıbova'nın ailə dastanını bitirdik. Qaynağını 19-cu əsrin axırlarından götürüb 20-ci əsrin 30-cu illərinə dək daşıyan bir sevgi tarixçəsini dinlədik. Bu izdə belə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, izə səs bəzəyi verən Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli azadlıq dinləyiciləri ilə sağollaşır və izdən çıxmayın deyirik. With her first hello, she gave a meaning to this empty world of mine. There'd never be another love, another time. She came into my life and made the living fine. She fills my heart. Bizim qalaya.
Tanınmışlar. Tanınmışların növbəti qonağı idmançıdır. Daha dəqiq desək, ölkə futbolunun ən titullu nümayəndələrindən biridir. 60-cı illərdə Bakının Neftyanik, sonrakı Neftçi komandasının heyətində oynayıb. 1973-cü ildə məşqçiliyə başlayan bu adam 1982-ci ildə Moskva Ali Məşqçilik Məktəbini bitirib. Sovetlər dönəmində bir neçə dəfə Neftçi komandasının sükan arxasına keçib. 1988-ci ildə Azərbaycanın əməkdar məşqçisi fəxri adına layiq görülüb. 2008-ci ildə isə şöhrət ordeni ilə təltif edilib. 1993-95-ci illərdə Azərbaycanın futbol üzrə milli komandasının baş məşqçisi olub. Onun rəhbərliyi ilə Qarabağ, Şəmkir, Neftçi, Xəzərlənkaran klubları ölkə çempionu olublar. Neftçi və Xəzərlənkaran klublarına MDV və Baltikyanı ölkələri çempionlarının birlik kubokunu qazandırıb. Beləliklə tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəkən söhbəti Azərbaycan futbolunun üzdə olan simalarından biri Ağa Səlim Mirzavadovdur.
Hə, Səlim mənim. İlk növbədə çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Minnətdaram ki, mənə çağırmışsınız. Belə bunu yada salmışsınız.
İşləriniz necə gedir?
İstirahat eləyirik də evdə.
Bəs niyə işləmirsiniz?
Vallahi mənim aslı deyil o. Qismət. Mən də işləyən adamsın, işləməyə biraz ağır olur. Bunu açıb deyirəm sizə.
Amma mən işlədiyimə görə təkliflər də olur sizə.
Təkliflər belə olub ki, Rusiyada olub təkliflər. Mən əvvəl hə demişəm, daha doğrusu qışda. Bu dekabr ayından sonra belə olub ki, evdə problemlərim olub. Ona görə məcbur oldum, qaldım.
Amma Səlim müəllim, 1947-ci ildə Bakıda anadan olmuşsunuz.
Bəli.
Və 12 yaşından futbola başlamışsınız.
Hə, 10-12 yaşından. Belə də ki, küçələrdə oynamışıqdı. O vaxtlar 55-56-cı illər idi. Küçələrdə uşaq idi, cavan uşaqlar. Amma Spartaka 59-60-cı illərdə gəldim. Bu da gəlməyim də bilirsiniz necə oldu. 31 növrə məktəbdə oxuyurdum, indi də durur.
Bəli.
Onda Spartakda məşqçi işçidir, Yuri Kuznetsov, atası Konstantin Petrovich Kuznetsov. Biz oynayırdıq Spartak stadionunda, asfaltda, orada bir yer vardı, siniflər arasında. O gördü, çağırdı məni qırağa, bəs dedi ki, sabah gəl Spartaka, sənə bir yoxlamaq istəyirəm. Səhərisi gəldim, mələ qaldım Spartakda, yəni onda.
Ama sənim mənim, o küçədəki futbol oynayırdınız, ey deyirsiniz uşaqlarla.
Bəli.
Onlardan sonra sizinlə davam elətdirənlər oldu, yoxsa yox?
Bəli, elətdirənlər oldu. Küçədə oynayan əksər uşaqlar böyük komandalarda oynadılar. Həm Neftçidə, həm onda Polad Sumqayıt var idi. Polad Sumqayıtda oynadılar. Yəni mən deyərim ki, o vaxt ki 60-cı illərin küçə futbolu Azərbaycanda futbolun akademiyası idi. Bir də ki, o vaxtlar uşaq məktəbləri Spartak stadionu idi, Turdavo rezerv idi, Lokomotiv idi, Bobrovesnik idi, Dinamo, yəni bu Neftyanik idi, onda bu Neftyanik cəmiyyəti vardı. Onda uşaq futbolu orada çox yaxşı inkişaf edirdi.
Bəs Neftçiyə necə oldu? Gəldiniz, çıxdınız.
Neftçiyə mən deyim ki, 65-ci ildə turnir vardı. Ələkbər Məmmədovdan turnir, birinci turnir idi. Orada gördülər bizi, onda Neftyanik idi.
Komanda Neftyanik
idi. Bəli, Neftyanik idi. Baş məşqçisi Sakalov vardı. Vasili Manş, mən səhv eləmirəmsə. O 4 nəfəri seçdi Azərbaycanlı. Məni Əli Rəhmanovi, Arif Həmzəvi, bir də Gülağa Quliyevi. Onda mən 11-ci sinifdə oxuyurdum. 31 növrə məktəb, onda məktəb 11 illiydi o vaxtlar. Sentyabrın səhvərəmsə 22-25 araları idi. Onun da elə qaldığı neftçidə.
73-cü ildə məşqçiliyə başladınız.
Bəli, mən deyərdim ki, futbola mən tez atdım. Yəni 68-ci ildə ayağım bərk zədələndi. Onda həkimlər hələ də deyirdim, bizdə damar qırılmışdı məndə bu diz nahiyəsindən. 3 il əziyyət çəkdim, daha doğrusu. 69-cu operasiya elədim Moskvada. Alınmadı daha doğrusu. Ona görə də məcbur oldum böyük futbolu necələr. Və əskərliyimi gözləyirdim ki, əskəri də qutaram, əskəri də qutardım. Və 72-nin axırında başladım əşsiliyə.
Futbolçuluqda gözünüz qalmadı, tez hər halda.
Bəli, qaldı. Mən, inanın mənə qaldı. Çünki 25-26 yaşında o futbolu oynaya bilmədik. Bu da əsas məsələ.
O, siz kimlərdən oynuyordunuz? Sonra bəli. Onların oyununa meydançada və yaxud televizorda
yox, baxırsınız. Həsəd yox, həsəd hələ o mənada yox, amma yenə də mənə xoş idi ki, nəsə mən də oynamışam. Belə idi. Amma inanın ki, biz o vaxt, məsələn, Neftiyan deyəndə həsrətlə baxırdıq. Oyuna 3-4 saat qalmış, biz gedərdik stadiona, hasarın üstünü oxbanardıq, gözləyərdik. Oyundan sonra da biz gözləyərdik, oyuncular çıxardı bura zivakda evə gedən. Yəni, ona biz həsrətlə baxırdıq. Hər bir, məsələn, Azərbaycanlı istəyirdi ki, məsələn, Neftiyanlıqda oynasın. Ümumiyyətlə, yaxşı futbol oynasın. Bizdə ancaq oyun idi. Başqa bir amil yox idi.
Deməli, 73-də məşqçiliyə başladınız. Bəli. 82-də Moskva Ali Məşqçilik Məktəbini bitirdiniz. Aradakı fərq?
Fərq belə idi ki, onda mən Spartak stadionuna gəldim, Spartak cəmiyyətinə. Bir 3 il mən uşaqlarla işlədim. Sonra Spartak cəmiyyətində avtomobilist 2-ci liqa komandası var idi. Rəhmətli Əli Əbizadə orada baş məşqçi idi. Sonra mənə dəvət elədi, məşqçi işlədim onun yanında. Yəni, 73-dən 76-ya qədər mən işlədim uşaqlarla. Onda uşaqlarla deyəndə, o cavan oyuncular, məsələn, Igor Konomaryov onda orada idi. Biz onu öyrədirdik futbolu. Yəni, o Spartakdan çıxıb və düşdü onda Neftçiyə və onunla düşdü Olimpiyaya və mənim vaxtımda işte 8-ci ildə Olimpiya yığmasına düşdü və Olimpiya
şempion
oldu. Amma o əsas Spartak deyirdi, onda mən də çalışırdım, onu da balaca əməyim olub orada onunla. Onda bu yaxşı uşaqlar var idi. Məsələn, oradan biz çoxlu uşaq verdik, məsələn, Neftçi komandasına. Və 77-dən başladım mən fəaliyyətimi, komandam Masterov deyərdilər, orada çalışdım avtomobilistlə. 78-ci ildə Moskvada ali məktəb açıldı, futbol üzrə. Mən vaxtım gəldi 80-ci ilə, yəni mənə Ruslan Abdullayev, Allah onu rəhmət eləsin, ikimiz getdik oxumağa və 82-də qutardıq.
Sonra gəldiniz, Neftçiyə də məşqçiliyə
gəldiniz, Sovet dönəmində. 82-ci ildə biz iyun ayında qutardıq və onda Əhməd Ələskərov idi baş məşqçi bu Neftçidə. Mən dəvət elədi və başladım işləməyə.
Necə gedirdi işlər?
Bilirsiniz, ali məktəb doğrudan da çox gözəl idi. Orada öyrədirdilər. Bilirsiniz, hər bir insan hansısa ixtisası seçir və sevir, gir onun dərinliyinə geçsin. Məsələn, orada bizi 2 ilə yaxın öyrətdilər. Ola bilər ki, kimin öyrənmək istəyir, kim öyrənmək istəmirdi, müəllim şeydi. Yəni, bizi ilə oxuyan dahi oyuncular idi. SC-nin bu yığma komandasının oyuncusunda Avropa, Pirzor Avropa idi, CSKA, Dinamo Moskva, Dinamo Kiev, Sparta, ama bu klublardan gelmişler o insanlar. Mesela ben deyim ki, aldım, ben deyim ki, Yuri Sömin, Dinamo, belki bu Kiev, baş məhz, oynayan biz bir oxumuşuq. Ben deyim ki, yani biz onlarla yaxşı ünsiyyətdəydik. Ben de istedim ki, mesela qaydam Azərbaycana, çalışam, işləyəm. Şükür Allah'a pis də alınmadı. Peşler içinde biz çalışanda, ben deyərim ki, bu Neftçi komandası, yaxşı yerlər onun mübarizə aparmalı idilər. Bu nəsə bizdə o məsəl alınmırdı nəsə. İndi məsəl analiz eləyəndə bilirdin ki, bu nəsə alınmır. Amma o vaxtlar bir başqa abu hava idi da. Esseri üçün biz çalışırdıq. Bu desən məsələ.
Azarkeşlər də var idi.
Bəli, var idi. Azarkeşlər mən deyərdim sizə ki, ətindən artı çox idi. Ətindən artı çox idi. Bir sürü azarkeş ümumiyyətlə, mən azarkeş indi də heç vaxt qınamamışam. Azarkeş gəlir bu yaxşı oyuna, intizamlı oyuna, həvəsli oyuna. Ona görə gəlirdilər. Məsələn, istiraha dəlirdilər. Mən deyim sizə ki, o vaxt belə bir termin də var idi. Çünki bunu bizə də deyirdilər. Ki, məsələn, hansı oyunu biz ududursa, bu rəhbərlərdən gəlirdi Neftçinin bazını və deyirdilər ki, bəs iş artımı artıb. Məsələn, Neftçi oradan da insanlarda həvəs var idi. İşləmək həvəsi var idi. Fabrikdə, zavodda, başqa
sahədə.
Bəli, ay sağ ol. Doğrudan özləri deyirlər ki, artıb, məsələn, bir 20-30% artıb. Allah eləməsin, biz ucuzanda baz alırdı artıb. Yəni, barometri idi belə deyəndə. Bu Neftçi komandası Azərbaycanın işgüzarlığına...
Ruhun fəaliyyətinin yüksəli
barılmasına təsir göstərir. Bəli, bəli. Amma mən deyim sizə ki, hindi dələdi, va. O ruh qalıb, Azərbaycanda ruh qalıb. Çünki mən nüşdürəm indi, mən bu Neftçidə çalışanda çempion olduq, Birlik Kubokunda yaxşı oynadıq, məsələn, Ermənləri utduq. Onda da çalışanlar deyirdilər ki, zavodda, fabrikdə və başqa bir sahələrdə iş artımı artıb. O miqyası deyirəm, bəli, o vaxt yer. Bu idi əsas məsələ.
Səlim müəllim, iş artımı artdı və iş o yerə gəldi, çıxdı ki, siz 88-ci ildə əməkdar məşqçisi oldunuz, adı verildi sizə.
Biz əməkdar məşqçini tez almalıydım mən. Niyə? Mən deyim sizə ki, bu 88-ci ildə ki, Igor Panamarov yığmaya dəvət elədilər, olimpiya çempionu oldu. Onda hansı komandadan gəlmişdi, o oyunçunun baş məşqçisindən SC-nə əməkdar məşqçisi verirdi. Amma onda məndə Azərbaycan əməkdar məşqçisi bu yox idi. Və ona görə mənə verdilər Azərbaycan əməkdar məşqçisi.
Niyə yox idi Azərbaycan əməkdar məşqçisi?
Nə deyim, valla o vaxt yerli məşqçilərə də ola bilər ki, indi kimi biraz inam yox idi, elə bilirsən. Mənə elə gəlir.
O aktyoru ki, qıraqdan gətirirdilər, elə kino
çəkilir.
Məşqçi də belə.
Məşqçi də belə, bəli. O vaxtda da belə, 80-ci illər belə. Amma əsası odur ki, sonra bütün bu işləri yerli məşqçi görürdü.
Yük düşürdü yerli məşqçisi.
Hələ də olmalıdır da, amma mən harada işləmişəm, şükür Allaha, o klub prezidentləri inanıblar mənə. Sağ olsun, inanıblar mənə. Bu nəsə onda uğru olub. Budur məsələ. İnan böyük şeydir, ətindən artıq böyük şeydir.
Şübhəsiz. Deməli, Qarabağ, Şəmkir, Neftçi, Xəzərdən, Karan, bu komandalardan siz ölkə çempionu olmuşsunuz.
Bəli.
İki komanda ilə də hətta Birlik Kubokunu aldınız.
Bəli.
Neçə dəfə ümumiyyətlə ölkə çempionu olmuşsunuz?
Sayson, Qarabağ, iki dəfə Şəmkir, beş.
Beş dəfə. Bax, başqa ölkələrdə bir dəfə, iki dəfə ölkə çempionu olan məşqçi, komandanın ölkə çempionu. Bunun bəhrəsini kifayət qədər maddi cəhətdən də aydın hiss eləyir. Həkcə özü hiss eləmir, də sözsüz ki, bunun ailəsi hiss eləyir.
Bəli, övlaqları. Bəli.
Hətta qonşuları da hiss eləyir ki, bu çempion olan məşqçidir. Sizdə necə?
Yox.
O yaxşı hiss olunurdu, yoxsa yox?
Yox, mən deyim sizə ki, ümumiyyətlə, mən gəl də deyirəm ki, nəsə bizdə yerli ilə gəlmə arasında böyük fərq qoyulur. Həm maliyyə cəhətində, həm işində də. Ona görə də, ümumiyyətlə, mən belə bir insanam ki, maliyyə dalıca heç vaxt getməmişəm. Harbi də fikirləşməmişəm düz sözü, amma mənim ancaq işim olub ki, ailə dolansın, amma mənim öz işim olub birinci. Çünki bu klublarca mən çalışmışam, çox vaxt ailə üzrə mən görməmişəm. Məsələn, Qarabağda 91-ci ildə çalışırdıq biz, 91-92-ci ildə müharibə vaxtı idi. Ağdamda biz qalırdıq, Ağdamda da baxırdım. Yəni o döyüşdən gələn əskərlər gəlib stadiona gəlirdilər, bizim həm məşqimizə, həm də oyunumuza baxırdılar, ancaq biz onlar üçün oynayırdıq. Yəni o bölgədə sevinc var idi, inanın mənə. Ona görə biz, məsələn, heç kim fikirləşmirdi. Bu idi əsas məsələ. Şəmkirdə də işləyəndə də, məsələn, bu rayon prezidenti Şahbaz Məlik idi. Balaca şəhərdir, futbolla bu yaşayırdı. Hər bir məşqə 3-4 min adam gəlirdi. Oyuna 10 milli stadion idi, hələ də stadion sonra düzəltdilər, remontlar çox gözəl oldu. Adam gəlir. Yəni o 10 minə biz cəmaata o bölgədə çox sevinc verirdik. Yəni bu sevinci vermək İndiki halda hər bir insana lazımdır. Amma baxın, öz işində də mən, bu mənada mən deyirəm. Onu da siz bayağı dediniz ki, çempion olandan sonra nəsə, yox, çempion olsa sevinc var, ailə sevinir, bələlə. Amma deyək ki, o maliyyə cəhəti deyirsiniz, bələ, yox, hələ şeylər yox.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycan futbolunun tanınmış simalarından biri, əməkdar məşqçisi Ağa Səlim Mirzabadovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Ağa Səlim, mən çempion olmaq asandı, yoxsa deyək ki, Ağa Səlim kimi qalmaq?
Yox, mən əməşə çalışmışam ki, özüm kimi qalım. Uşaqlıqda necə mənə tərbiyə veriblər atamınam. Mən özüm mömin adamam, yəni namaz qılıram. Çünki mənim 10 yaşım olanda mənim rəhmətli atam məni apardı, axund deyirdi biz, gizlincə apardı mənə öyrətdi Quranı.
O vaxt qadağalar olan.
Qadağalar, bəli. Bu 59-cu, 58-ci illəri idi. Mən onu öyrənmişəm. Amma hələ oldu ki, futbolla əlaqədar bəzi şeylə bu yaddan çıxıb. Yəni, dediyim odur ki, çempion olmaq asandı, amma özün özündə qalmaq ağırdı. Amma mən özüm-özümdə qalmışam.
Atanız Seyid Əhməd necə adam idi?
Valla biz özümüz, həm rəhmətli anam, həm rəhmətli atam, bizim ocağımız var, Seyidik. Kimin üzü əylirdi, bu şeylər tez-tez olurdu o vaxtlar. Rəhmətli kişi tütüyədiydi torpaqdan, o torpaqdan eləyirdi, sonra verirdi onu içirdi, yəni sillələyirdi, belə bir şey var. Və deyirdi ki, get 3 gün evdən bayra heç vaxtı çıxma. Əgər oğlun evlənibsə, gəlinin əlindən bir şey alma. Çalış bu yoldaşın, ya da oğlun sənə yemeği versin. Onda sonra 3 gəlin. Yəni bu adətdə var ki, ola bilər ki, gəlin ürəyindən dör bir şey vermək. Amma məcburdur vermək. O ona uyğundur. Yəni mən dediyim budur. Rəhmətli kişi həməşə idmanı sevirdi. Mən deyərim, fəhli adam idi. O zavodda işləyirdi müharibə vaxtında. Sonra əli şikəst oldu. Düzdür, mənim oyunumu görmədi. Yəni tez rəhmətə getdi. Qismət bəliymiş.
Səlim əlim, neçə uşaq idiniz evdə?
5.
Oğlan çox olar.
Hamısı oğlan idi.
Hamısı oğlan idi.
Bəli, hamısı oğlan idi.
O birisilər nə işlərdə?
Bir məndən böyük Ənvər indi də sağdır. O boksa gedirdi, sonra atdı. Hamımız instruktormuşuq. Mən də özüm iki instruktormuşam. Məndən böyük Ənvər də iki instruktorub. Yəni Ənvər neft akademiyasını qutarıb. 25 il bu neft daşlarında işləyib. Master injiner də oladı da. Bəli. O birisilər rəhmətə gediblər üçü də.
Allah rəhmət eləsin hamısına. Çətin olub hər halda.
Çətin olub, bəli. Çünki hamısı öz ailəsi ilə, yəni atam rəhmətə gedəndə, deməli mən 3 qardaş evlənməmişdik. Sonradan evləndilər. Yəni bu bilirsiniz ki, ağır idi, amma ağır da olsa mən deyərdim ki, hər şey bir dözürdük. O da əsas məsələ.
Ağa Səlim müəllim, mömin adamsınız. Futbolun o qızğın yerində, bəlkə elə oyunun gedişində Allaha çağırdığınız vaxtlar olur?
Yox, həmişə oyuna çıxanda Allahla çıxmışıq, oyuna gəldikdə Allahla gəlmişik. Məsələn, mən çox şadam ki, komandada da, mən işlədiyim bu vaxtlarda da bəzilər namaz qılırdılar, inanırdılar. Hətta legionerlər də inanırdı. Yəni, dediyimiz Allaha salava çevirdiyimiz onlar deyilirdilər, inanırdılar onlar.
Kömək olur hər halda.
Allah qurban olum, kömək olur əlbəttə, hər işi bir kere biz Allahla görək.
Səlim bəy, ölkə futbolunun inkişafındakı rolunuza görə sizə şöhrət ordeni verilir. Ölkə futbolunun özünün inkişafı necədir sizin fikrinizcə? Şöhrət ordeninə layiqdir yoxsa yox futbolun inkişafı?
Bilirsin, bizim cənab prezidentimiz idmana həvəskardır, idmanı sevir. O bilir ki, idman millətin can sağlığıdır. Ona görə də bu işləri o görür. Yəni, bu işlərlə bərabər bilirsiniz ki, olimpik kompleks də tikilir. Yəni, bu çox gözəl işdir. Çox gözəl, amma bundan istifadə eləmək bizim işimizdir. Bu da əsas məsələ.
Eləyə bilirsiniz mi?
İnkişafa gəldi, inkişafa gəldi deyirsən, məsələn, mən deyərdim ki, doğrudan da, məsələn, indiki futbol federasiyanın rəhbərliyi, o indiki prezident Rövnaq müəllim Abdullah çox iş görür. Yəni, maliyyə cəhətindən, stadionların tikilməsində, klub rəhbərlərinin təkid edir ki, bazı tiksinlər, stadion tiksinlər, yəni imkanlı adamlar. Hər şey birdən eləmək olmur. Amma mən deyərdim ki, inkişaf daha da güclü ola bilər ki, yerli mütəxəssislər bir yeri yıxsınlar. Bu da lazımdır.
Səlim bəy, siz ölkənin ən titullu məşqçisisiniz. Yəni bu göstəricilər mənə bu sözü deməyə əsas verir. Amma eyni zamanda ən böyük məğlubiyyət də ən titullu məşqçinin payına düşüb. O məsuliyyəti bölüşmək. Amma mənim üçün o həmin hadisənin təsiri, bax həmin anda yaşadığınız maraqlıdır. Nə?
Bilirsiniz,
söhbət yəni Fransa komandasına
başa düşdüm mən fikrimizi. Bilirsiniz, ondakı yığma baş məşqçisi olmaq bəziləri dedi ki, mən getmirəm, adıma gedim. Mən razı oldum. Burada maliyyə cəhətləsi yoxdur. 15 dollar mən maaş alırdım. O vaxtı işdir. Ona görə də razı oldum ki, birinci, niyə razı olmayayım? Bu mənim öz torpağımdır, Azərbaycanımdır. Məsələn, nefsidə işləmişim, baş məscid olmuşam, məscid olmuşam. Yəni, birimiz işləməliydik. Ona görə mən bunu özüm bildim. Amma mən deyim sizə ki, biz Fransada, biz birinci etapı oynayanda, Trabzonda, 2-0 ucuzanda heç ağlımıza gəlməz ki, Fransa biz belə ucuzacaq. İkinci də biz Avropa çempionat çıxılına başlayanda biz heç inanmırdıq ki, biz Azərbaycanda oynamayacaq. Çünki onun heyətimiz bu yaxşı idi. İkinci də biz Azərbaycanda oynasaydı da mən deyərdim ki, çox yığmaları biz udardıq. Mən açıq, çünki oyunu ki, biz göstərirdik həm Trabzonda, həm də başqa ölkələrdə oyun qələbəyə layiq idi. Birinci, məsələn, uduzmağımızın səbəbi ondan irayə gəlir ki, əsasən Fransa uduzmağı, heç 4 oyuncu gəlmədi xaricdən, olan öz oyunları var, nəsə bıraxmadılar, biri əzilmişdi. İkinci də oyun hələ gedişatı hələ idi ki, orada çox uduzsaydıq, 2 top uduzacaqdıq. Məsələn, 1-0 uduzanda bizdə belə bir epizod, qol vəziyyəti epizod olur ki, Abışı Rasim 5 metrdən vurdu, lama vardı olardı qapısı, necə o topu çıxartdı, bir möcüzə idi, yəni o qol vırılsaydı, bu faciə də olmazdı. Bayır Səmən, mən bunu özüm üçün faciə sayıram. İkinci də futbolda belə bir iş var ki, biz də hücuma çox gedirdik. Qolu və zaman, qoldan istifadə, amma bunlar heç nəydən çox yüngül halda bizə top vurdular. Sizin o oyundan sonra mən elə Parijdə mən ərzəmi yazdım.
Bəli, siz orada ərzəmi yazdınız.
Və özümə dəhşətim, mən keçən bir 10 il, 15 il mən yığmada işləməyəcəm. Mən özə belə çətdim ki, inşallah kimsə işləsə, Fransaya qarşı düşsə, uçsa, mən özüm gedib o məşqini təbrik edəcəyəm. Yəni, belə bir fikrim də vardı. İndi belə qismət oldu mənə. Olur.
Olur, sözsüz.
Yeri olmamalı idi. Olmamalı idi. Başqa amillər də var idi. Bu indi söhbətin o yeri deyil. Amma biz əvvəlcə biz esse üçün çalışırdıq. Yəni, essenin bütün yığmalarına oyuncu hazırlıyorduk, verirdik. Ürəklə də çalışırdıq. Amma indi isə yerə kimi, məsələn, 2-3 ürəyi varsa, o 2-3 ürəklə çalışmaq, bu öz torpağımız üçün, öz Azərbaycanımız çalışmalıyıq və Azərbaycanı qaldırmalıyıq. Hər bir sahədə bu da əsas məsələ.
Amma Səlim müəllim, elə olubmu ki, o vaxt dediniz, özünüz ərzə yazdınız, getdiniz, sonra da dəvətlər olub, razılaşmamısınız. Amma kənarlaşdırmalar sizi olubmu işdən?
Olub, olub.
Xəzərlənkəranla bağlı belə söhbət yarandı, ona görə mən deyirəm.
Yox, Xəzərlənkəranda mən razıyam klub prezidentinə, Mübariz müəllimlə, sonra klubun prezidenti Mayıs müəllim oldu qardaşı. Onlardan çox razıyam. Yəni, Lənkəran cəmaatından çox razıyam. Qayğılıdırlar onlar. Mən bölgələrdə çox çalışmışam. Qarabağda, Şəmkirdə, Lənkəranda. Yəni, orada əgər azarkeş öz işini atıbsa, bir insan gəlir məşqə baxırsa, 2 saat, 1 saat, 3 saat deməli, o nəsə istəyir götürsün, nəsə sevsin. Yəni, bunun geri qədrini biz bilik. Oyunu mən demirəm hələ ki, məsələn, 10 minli stadion 1 saat qalmış 10 min dolursa, deməli, onun geri qayğını bilik. Niyə, məsələn, İngiltərədə udan da, ucudan da oyundan sonra əl çalır cəmaatı, cəmaat gedmir. Yəni, o istirahətə gəlib, o istirahəti də oyunçular verməlidir, bu qanundur. Biz, mən də bunu özümü dərk eləmişəm, niyə, məsələn, çalışdığım sahədə niyə xalqıma, azarkeşə o istirahəti, o sevinci mən verməyim. İndi bilirsiniz ki, biz Azərbaycanda bu yaşayırıq. Azərbaycanda dedikodu Allaha şükür, həddindən artıq çoxdur. Mən bunu açıq deyirəm, özü də məndən də bu yaxşı bilirsiniz. Ona görə dedikodular çox olur, amma inanın ki, oradan biz, mən ayrılandı, çox gözəl, sakin, salamat, yəni sevgi ilə. Onun sonra söhbəti yoxdur. Mən hardan getmişəmsə, klub prezidentinə çox belə mehribancasına. Hətta indi mən deyirəm Şəmkirdə mən ayrılmışam. O Şəmkirin prezidenti Şahbazan biz ailəli dostuq. Dinirə gedib gəlirəm onun yanına. İndir elə məsələn Lənkəran cəmaatı ilə məsələn rəhbərlər zəngləşəndə görüşəndə mehriban görüşür. Yəni məndə o kin nəsə yadda qalsın, sonra nəsə yox məndə o heç vaxt olmayıb.
Ağa Səlim müəllim, bahalı, çox böyük hədiyyə verilib sizə bu məşqçilik işlədiyiniz vaxtlarda. Hər halda bir yerdə işləməmisiniz.
Bahalı deyəndə, valla, Bakı fəaliyyəti mənim 50 yaşımı vardı. Məsələn, 50 yaşım, onda Bakı vəzini bir 6 ay, 7 ay işlədim. Onlar internetdə çıxartdıq. Məsələn, bu yaşımı qeyd elədilər. Bu nefsi dəhlənçik. Məsələn, bu Lənkəran, sağ olsun, bu rəhbərliyi. Mənim 60 bir yaşımı qeyd elədi. Onun müqaviləm mənə bir maşını da bağışladılar. Mən gəlirəm ki, mən belə bir insanam ki, o bahalı şeyin dalıca nə həsrətində olmur, nə də gedmişəm. Mənəki birinci iş olub, işin uğuru olsun, nəsə bir xeyri olsun. Bu da əsas məsələ. Amma xeyir birinci ailədir. Ailədə olan əminəmanlıq, can sağlığı. Bir də ki, mənim nəvələrim, düzü sözü.
Nəvələriniz nəyini deyir?
Mənim üç nəvəm var.
Allah sağlasın.
Birinin adı Ağa Səlimdir, böyüğünü, mən adımı qoymuşam ona. İkinci Səccaddır, üçüncü Hüseyndir. Yəni imamların adı. İndi onlarla mən yaşayıram belə.
Nəvə doğrudan da şirindir deyirlər.
Həqiqətən artıq. Mən inanın mənə deyirdilər o vaxtlarda, amma doğrudan hər şeyi o deyəndə qanun da elə bilirsən. Gəlib çalışsan gəliyəsən. İndiki uşaqlar da bilirsiniz ki, hər şey istəyirlər.
Futbolçu olmaq istəsələr də deyərsiniz.
Futbolçu belədir ki, mən öz oğlanlarım böyükü oynayırdı Emin. Hətta yığmada da oynadı. Yumuşu yığmada Azərbaycan oynadı. Sonra dedim mən oynamaq istəmirəm. Mən ona etiraz eləmədim. Yəni futbolçu olmaq üçün özü dərk eləməlidir. Birinci, o kimin nəvəsidir? Pis oynamaq da olmaz. Qabiliyyəti varsa, Allah təala qabiliyyət veribsə oynasın, mən etiraz eləmirəm.
Səlim müəllim, bu peşəni seçməyinizdən peşman deyilsiniz?
Yox, açıq deyim sizə ki, məktəbdə oxuyanda 8-ci sinifə qədər mən əlaçı oxumuşam. Özə mənim fikrim avtomatika və telemexanika vardı fakültə, politikin üstündə. Bilmirəm indi var ya yox o fakültə.
Hər halda adı dəyişmiş halda olar.
Bəli, ola bilər, hə. Mən onu sevirdim ki, olacaq. Amma sonra futbol mənim aləmi dəyişdi. Amma hevsilənmirəm. Çünki futbol əl bir röyadır. Dünyada ki, geri ondan həzz alasan və ondan istifadə edəsən, bu yaxşı mənada. Və onun mənasında da geri sən insanlara xeyir verəsən, xoş günlər verəsən. Və budur məsələ.
Afəlim əlim, bu boş vaxtlarınız indi hələ ki çox olur. Nə işlə məşğul olursunuz?
Boş vaxtlarım çox olur.
Nəvələrlə oynayırsınız?
Bəli, aparıram onları parka, bağa, ora, bura. Bağım var, gedib torpağla neşələnirəm. Mütaliə edirəm. Yəni, mən futboldan uzaqlaşmamışam. Yəni, tez-tez internetə çıxıram, öyrənirəm, nəsə təzə şeylər, xarici oyunlara, məsələn, Azərbaycan birinciliyinə baxıram, görüm, yeniliyi nə var.
Ruhdan düşməzsiniz?
Yox, ruhdan heç vaxtı düşmərəm mən. İşləməyəndə mən ruhdan düşürəm. Dərbi ki, mən qocalıram. Yaxşı iş həmişə insana aparır.
Hələ ki işləmirsiniz, qocalırsınız?
Nəvələr məni qoymur. Ruhdan düşməyə, qocalmağa. Bir də ailə. Yoldaşıma, uşaqlarıma, gəlinlərimə çox minnətdarım.
Necə baxırlar sizə?
Əla.
Razısınız?
Hə, çox razıyam.
Allah həmişə sizi bir-birinizdən razı eləsin.
Sağ ol, çox sağ ol.
Beləcə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbəti yekunlaşdırırıq. Bu dəfə kənd söhbətimiz Azərbaycan futbolunun tanınmış simalarından biri, əməkdar məşqçisi Ağa Səlim Mirzavadov idi. Təqdimatçı isə həmişə kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org